بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض الصالحين كتابدان أوقيت كان درس مزنة دوام الترمز قرأت كنش حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة الحديث ابن مسعود رواية قلدلر حنين كنو بوغنده ديدلر يعني حنين غزات بوغن كنو حنين غزاتنا اشتكنسلر مكة فتح قلنجندن كين طايف قلده طايف فتح قلنجند يولد كتلت كنن حنين ديگن جايج بورغنده مشركلر طايف مشركلر يعني او شهرده بيكين والب طاقل جايده توسطن حجوخ قلشده كيمر خانچ musulmonlardan bir qanchalar qochib ketib qolishadi. Undan oldin biz ko'pmiz, endi bugun yengilmaymiz deb faxrlanib, sal mag'rurlanib qolishgan bo'lishadi. Alloh shu yerda ham demak dars berganki, gap ko'pchilikda emas, kuchlilikda emas, gap Allohning nusratida. Kimga Alloh nusrat bersa, "Ma'an nasru illa min indilloh" deb Alloh taolo oyat nozil qilganki, nusrat faqatgina Allohning huzuridan keladi. Alloh kimga nusrat bersa, o'sha g'olib bo'ladi. O'shanda musulmonlar mag'lubiyatga uchrab qolishadi boshida. To'satdan hujum bo'lganini ko'rib, tog'lar orasidagi joylardan, daraxtlar orqasidan kamonlar bilan hujum qilib qolganda qochib ketishadi ko'pchilik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sobit qadam turarlar va o'sha atroflarida bir qancha sahobiyalar, kuchli-kuchli iymonlari kuchli sahobiyalar sobit qadam turishadi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nido qilarlarki, "Ana nabiyyu la kadib, ana ibn Abdul Muttolib" deylar. Bu nidolarga sabab, ya'ni ba'zi odamlar musulmonlar mag'lubiyatga uchraganini ko'rib, ya'ni boshlanishida, ya'ni zohirida mag'lubiyatga uchraganini ko'rib, ba'zi odamlar "Al-yawma battala sihru Muhammad" deyishadi. Mana Muhammad sehri ana bugun bekorga chiqdi. Mana bugun Muhammadni sehri ochilib ketdi. Sehr qilgan ekan. Ana yo'qoldi, sehri tugadi, deyoradi ba'zi kofirlar. Musulmonlar tarafida ham kofirlar bo'lgan o'sha payt, chunki ahli Makka endi ya'ni islom kirish boshlagan. Fath Makkadan keyin qanchalari sal islom kirmagan, kiraymagan, kirmaymagan deb turgan payti bo'lgan. O'shanaqalardan shunaqa gaplar chiqib ketadi. Ular musulmon taraf, musulmonlar tarafida bo'lgan, ular urushmasa ham musulmonlar safida kelayotgan bo'lgan-ku. Shunaqa gap bo'lgandan keyin odamlar ta'sirlanib qochib ketayotganini ko'rib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Ana nabiyyu la kadib. Men haqiqiy payg'ambarman, yolg'on emas. Ana ibn Abdul Muttolib, men Abdul Muttolib o'g'liman, bilasizlar-ku" degan ma'noda, ya'ni keyin qaytib kelishadi odamlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sobit qadam turganliklarini, sahobiyalarini, kuchli sahobiyalarini, sobit qadam turganliklarini ko'rib, iymoni zaiflar tavba qilishib qaytib kelishadi va yana jihodda davom etib g'olib bo'lishadi keyin. Ana shunda keyin o'sha Toif Havazin qabilasi bor edi. Taqif qabilasi. Asosiy ikkita katta qabila shular. Kofirlar o'shalar bo'lgan. Taqif bilan Havazin. Havazin va Taqif qabilalari taslim bo'lgandan keyin urushdan yengilib, bir qancha ayollari yu bola chaqalari asirga tushadi. Kattalari ham. Yana bir qancha tuyalar, minglab tuyalar bo'lsa kerak balki, qo'ylar, tillalar, boyliklar hammasi g'animat bo'ladi. Musulmonlarga g'animat bo'lib o'tadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lga tushgan asirga tushganlarni ozod qo'yaradilar. Ular ozod qilinadi shu. Lekin mol-mulklari bo'lsa g'animaligicha saqlanadi. Musulmonlarga tarqatiladi. O'shanda aytibdilar, o'shanga aytibdilar bitta Ibn Mas'ud g'animalarni qismi deganda taqsimlash, g'animalarni taqsimlashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi odamlarni ustun qo'ydilar. Ba'zi odamlarga ko'proq berdilar, ba'zilarga 100 ta tuya berdilar g'animada. Mashhur sitsangada berdilar. Yana ba'zilarga 100 ta qo'y berdilar. Ba'zi sahobiyalarga kam berdilar, ba'zilarga umuman bermadilar. Abu Bakr, Umarga o'xshagan sahobiyalarga berilmagan. Katta iymoniga ishonganlarga berilmagan, ansoriylarga ham berilmagan. Ba'zilarga 100 ta, ba'zilarga ko'proq, kamroq berdilar-da. Keyin mana aytadilar, "Fa'ata al-Aqra ibn Habis 100 min al-ibl." Aqra ibn Habis degan kishiga 100 ta tuya berdilar. Va ata Uyaynat ibn Hisn misl zalik. Uyaynat ibn Hisn degan kishiga ham shunday 100 ta tuya berdilar. Va ata nasan min ashrof al-arab. Arab qabilalari ichida sharaflilariga degan, ya'ni obro'li, o'zining qabilasining katta sayyidi, eng e'tiborli, hurmatli boshlig'iga, har bir qabilani kattalariga shunaqa katta katta berdilar. Va atarohum yawmidin fil qismi. Ana shu kuni taqsimlashda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shularni ustun qo'ydilar. Ya'ni ularga ko'p-ko'p g'animallardan berib yubordilar-da, ba'zi bir sahobiylarga hech narsa bermadilar, ba'zilariga kamroq berdilar. Faqala rajul, shunda bir odam aytdiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni bu taqsimotlarini ko'rib, vallohi inna hadhihi qismatun ma udila fiha. Qasam Allohga, qo'rqmasdan qasam ichish. Qasam Allohgaki, mana bu taqsimlashda adolat bilan taqsimlanmadi. Adolatli bo'linmadi. Adolat qilinmadi, deyapti. Va ma urida fiha wajhulloh, ya'ni shu darajada jur'at bilan gapirishini qarang. Va bu taqsim bilan Allohning yuzi iroda qilinmadi. Xolis bo'lmadi. Alloh uchun qilinmadi buni. Ya'ni bu aytmoqchiki, ya'ni ochiq aytgani qo'rqqandir yoki boshqadir, ochiq aytmasa ham ma'nosi ochiq ko'rinib turibdi. Aytmoqchiki, Muhammad adolat ham qilmadilar, niyatlari ham xolis bo'lmadi. Nima uchun desa, o'zini qarindoshiga yoki o'zini yaxshi ko'rganlariga ko'proq berdi, demoqchi. Faqultu, ya'ni Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud aytadiki, men aytdimki, vallohi la ukhbiranna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fa'ataytuhu fa'akhbartuhu. Qasam Allohgaki, bu gapni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xabar berib yetkazaman. Dedi. Bu mana shu odam shu gapirgan gapini, ya'ni Rasulullohni g'ibat qilyapti, orqalaridan Rasulullohga ayb qo'yapti, yomonlayapti. Fa'ataytuhu, keyin Rasulullohning oldiga keldim, fa'akhbartuhu va xabar berdim, dedilar. Ibn Mas'ud bima qol, ashu odam gapirgan gaplarni xabarini yetkazdi, dedilar. Fataghayyara wajhuhu sallallohu alayhi vasallam hatta kana kas-sirf. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzlari o'zgarib ketdi, ya'ni g'azablari keldi, yuzlarida shu narsa bilindi, yuzlari hatto kas-sirf deyaptilar, ya'ni sirfga o'xshab ketdi. Sirf degani o'sha qizil rang, ya'ni qizarib ketdilar, yuzlari qizarib, g'azablari keldi o'zlarini, lekin o'zlarini bosdilar, sabr qildilar. Summa qol, faman ya'dilu idza lam ya'dilillah va rasuluhu. Alloh va Allohning rasuli agar adolatli bo'lmasa, kim adolatli bo'ladi? Ya'ni Alloh va Allohning rasuli adolat bilan hukm chiqarmasa, kim ham, boshqa kim ham adolat bilan hukm chiqara oladi? Imkoni yo'q-ku, ya'ni Allohku hamma adolat bilan hukm chiqaradigan zot va Allohning rasuli Allohning buyrug'ini bajaradigan adolat bilan hukm chiqaradigan rasulku. Ya'ni men qilgan ishim, Rasululloh aytadilar, ya'ni men qilgan ishim o'zimdan emas, bu Allohning vahiysi bilan qilyapman. Summa qol, keyin yarhamullohu Musa. Alloh taolo Musoni o'z rahmatiga olsin, dedilar. Ya'ni Musa alayhissalomni esladilar. Musa alayhissalomni Alloh o'z rahmatiga olsin. Dar haqiqat u kishi bundan ham ko'proq aziyat chekkan edi qavmidan, ya'ni qavmlaridan. Ya'ni Musa alayhissalomga iymon keltirdimiz degan, iymon keltirdik degan Banu Isroil Musa alayhissalomni qancha qiynagandi. Shunaqangi tuhmatlar qilib, malomatlar qilib, itoat qilmasdan fitna tarqatganlari bo'lgan va hokazo. Bundan ham ko'proq, ya'ni men boshimga tushayotgan bu musibatlardan ham ko'ra ko'proq musibatlarga sabr qilib, aziyatlarga sabr qilgan dilar Musa alayhissalom deyaptilar, maqtayaptilar, ya'ni o'zlariga tasalli berib, o'zlariga bir ibrat sifatida eslab Musa alayhissalomni maqtadilar. Faqultu Ibn Mas'ud aytadilar, shunda o'zim aytdimki, deyaptilar, yana la jaram la arfa'u ilayhi ba'daha haditha. Mana shu gapni yetkazganimdan keyin endi boshqa gap yetkazmayman. Mana shu gap yetkazib, men Rasulullohni g'azablantirib, yuraklarini siqib, xafa qilib qo'ydim. Shu gap aytmasam bo'lardi ekan degan ma'noda. Rasulullohni yuraklarini siqib qo'ydim shekilli. Endi bunaqa gaplarni umuman olib kelmayman, Rasulullohga yetkazmayman, dedilar. Muttafaqun alayhi. Bu hadisdan va bu qissadan juda ko'p ibratlar olsa bo'ladi. Juda ko'p foydalar olishimiz kerak. Bu yerda nima uchun o'sha ba'zi bir arablarga, qabilalarning kattalariga ko'p g'animalarni berdilar? Nima uchun? Buning tagida albatta buyuk hikmatlar bor. Ba'zilarini biz bilishimiz mumkin, o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Ba'zilarini bilolmasligimiz mumkin, Alloh o'zi biladi. Ulamolar zikr qilishgan hikmatlardan shu yangi islomga kirgan yoki endi islomga kirishga moyil bo'lib turgan odamlarni va u odamlar obro' e'tiborli odamlar bo'lsa, ya'ni u obro' e'tibori uchun emas, dunyosi uchun emas aslo, balki uni orqasidan keladigan islomga, dinga foydasini ko'zlab va buni orqasidan ko'zlanadigan yana asosiy maqsad odamlarni do'zaxdan qutqarish, jannat ahlidan qilish dek uzoq ko'zlangan hikmatlar bu yerda. Mana shu odamlarga berilsa, ko'proq narsa berilsa ular, shu berilgan mol dunyosi tufayli islomga kirsa, boshida dunyo uchun deb kirsa ham keyinchalik tarbiya olib yaxshi bo'lib ketadi. Va eng asosiy o'sha hikmatlaridan, foydalaridan bu odamlar bittasi islom kirsa, uni orqasida minglab odamlar islom kiradi. Kattamiz, bizni mana boshlig'imiz kirdi, qabul qildi, demak bizga ham yo'l ochildi deb qo'rqmasdan kiradi. Haqiqatda voqelikka qarasangiz, bu narsa doim shunday. Qaysi bir jamoatga borsangiz, qaysi bir mintaqaga borsangiz, o'sha yerda e'tiborli shaxslarni egallasangiz, o'shalar sochin bir ma'lum bir yo'lga yursa, qolganlar ham ergashadi aksariyat. Nimaga? Chunki qolganlar o'zi shuni foydalanib turadi. Shu kattamiz nima desa, shuni qilamiz deb. Ba'zilar kattalarini yaxshi ko'rganidan foydalanib turadi, ba'zilar yo'q, qo'rqib turgandan qiladi shuni. Ya'ni o'zi misol uchun islomga kirmoqchi, ko'p da'vat eshitib islomga kiraman deydiganlar bo'ladi, lekin kattalardan qo'rqib turadi. Davlat podshosi yoki qabilaning rahbari, qabilaning kattasi yoki shu qarindosh urug'larining kattasi, hammaga gapi o'tadigan odamlarni foydalanib turadi-da ko'pchilik. Shu odamni siz islomga kirgizib olsangiz, qolganiga yo'l ochiladi. O'shaning uchun ham islomda shu narsaga e'tibor berilgan. Lekin bu e'tibor shunday bo'lishi kerakki, kichkina odamlarni chetga surib tashlamasdan bo'lishi kerak. Kichkina odamlarga ham e'tibor berilishi kerak. Shu narsani, misol uchun, qayerdan o'rganishimiz mumkin? Abasa surasidan. Abasa surasi nimaga nozil bo'ldi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Quraysh kattalari bilan gaplashib, ularni islomga da'vat qilib turganlarida oddiy bir odam Abdulloh ibn Ummu Maktum kelib, "Menga islom o'rgating" deb kelganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir narsa demadilar, yo'q demadilar o'z aslida. Faqat yuzlarini bujmaytirdilarki, shu katta odamlar bilan gaplashayotganda shu odam yuzi taqmay tursa bo'lardi degan ma'noda yuzlarini bujmaytirdilar. Aslida bu mumkin emas edi. Shuning uchun Alloh taolo darhol oyat nozil qildi. Abasa va tavalla. Payg'ambarimiz yuzlarini bujmaytirganliklarini Alloh tanqid qildi. Demak, kattalarga e'tibor berilish bor-u, lekin kichkinalarni e'tiborsiz tashlab qo'yish degani emas. Kichkinalarga ham, oddiy odamlarga ham, kambag'allarga ham albatta chiroyli uslubda, yumshoq so'zlar bilan islom da'vatini, islom ilmlarini o'rgatish kerak. Va qanday qilsak ularni islomga moyil qilish o'rganishimiz kerak va shuni tatbiq qilishimiz kerak. Mana bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Aqro ibn Habis, bu ham bir arabiy bo'lgan va o'zining qavmini kattalardan bo'lgan. Shu keyin islomga kirgan bular. Shu tufayli payg'ambarimizning yaxshi muomalalarini ko'rib, xuddi shuningdek Uyayna ibn Hisn degan G'atafon qabilasining kattasi bu. Uyayna ibn Hisn Ahzobda, bilasizlar qissasini, Ahzob g'azotida G'atafon qabilasini payg'ambarimizga qarshi urushga boshlab kelganlardan. O'sha paytda mol mulk uchun kelganligi ko'ringan. Bu odamga shu mol kerak, boylik kerak bo'lgan. Shuning uchun yashaydi bu dunyoda. Shu narsa berilsa rozi bo'ladi va mayli musulmon bo'layman sizlar uchun, mayli musulmon bo'laman deb musulmon bo'lib qo'yaveradi. Mana menga boylik bo'lsa bo'ldi, sizlar bersanglar, sizlar diningizga kirib ketaveraman degan ma'noda bo'lgan boshida. Keyinchalik sekin-sekin islomiy tarbiya ta'sir qilib yaxshi bo'lib ketgan bu ham. Baribir qo'polligi qolgan bo'lsa ham, lekin haqiqiy musulmon bo'lgan keyinchalik. Lekin qachon bo'lgan u? Boshida yaxshi muomalalardan keyin bo'lganmi? Shunaqa 100 ta tuya berilgan, keyin yana boshqa g'animalardan keyinchalik yana berilgan, yana imkoniyati bo'lsa albatta, yo'q narsani olib kelib berilmaydi. Shunaqa fursat kelib qolganda berilsa, yaxshi islomga foyda bo'ladi. Chunki buni orqasidagi G'atafon qabilasidagi qancha odamlar shu odamni foydalanib turadi. Shu odamdan qo'rqib turishadi. Bu odam uni ruxsatsiz islom kirsak o'ldirib yuboradi bizni deb qo'rqitadiganlar bo'ladi. Bu odam o'zi islom kirganini ko'rgandan keyin yoki moyilligini ko'rgandan keyin ana bo'ldi, yo'l ochildi deb odamlar ham bemalol islom kirib ketadi. Va demak, boya aytganimizdek, bularga 100 ta tuya berish yoki bularga katta-katta pullarni, dirhamlarni, dinorlarni, tillalarni berishdan maqsad bularni rozi qilish emas o'zi aslida. Bular orqasida turgan odamlarga yo'l ochish, ular islomga kirsa-yu oxirat azobidan qutulsa. o'shani qutqarish kerak, chunki bu mas'uliyat. Alloh taolo bizni bu dunyoga faqat o'zinglar musulmon bo'lib o'tib ketinglar deb yubormaganda, islomga kirishimiz kerak va boshqalarni ham islomga da'vat qilib qalbini ochishimiz kerakki, haqiqatdan musulmon bo'lib qutulsin do'zaxdan. Shuning uchun bitta odam do'zaxdan qutulishiga siz sabab bo'lsangiz, hadisda aytilgandek, qizil tuyalardan afzal, yerga to'la boyliklardan afzal. Chunki o'sha siz sababli o'sha odam, islomga kirgan odam jannatga kirganda qancha beriladi unga? Jannatda 10 barobar, dunyoga 10 barobar keladigan jannat beriladi unga. Eng kamida siz sababli o'sha odam o'sha jannatni shu dunyodan 10 barobar ko'p bo'lgan jannatga kirgan bo'ladi va demak sizga undan ko'p beriladi siz sababchi bo'lganingiz uchun inshaalloh. Shuning uchun ham haqiqatda islomga da'vat qilishda, odamlarni qalbini islomga ochishda ko'p xizmat qilish kerak, hikmat bilan da'vat qilish kerak, yumshoqlik bilan. Chunki majburlab islomga kirilgan bilan foydasi yo'q. Ular agar qalbi islom bilan qanoat hosil qilmasa, u do'zaxga tushib ketadi. Uning foydasi bor. Musulmon birovni siz majburlab qo'pollik bilan islomga kirasanmi, kirmaysanmi deb kirgizganingizdan foyda yo'q. Bizning maqsadimiz oxirat o'zi. Bu dunyoda men musulmon bo'lib yashab yurganimcha foydasi yo'q. Haqiqatan qalbi islom bilan qanoat hosil qilib kirishni xohlamadi. Bizga kerak narsa shu, ya'ni haqiqatan islomning muhabbati bilan islomga kirish kerak. Shuning uchun katta-katta pullarni ayamasdan beraverdilar. Ko'p qissalarni eshitgansizlar o'zingizlar, boshqa hadislarda ham. Yana bitta odamga bir to'da qo'y berib yuborganlarida qabilasiga borib aytadiki, "Ey odamlar, islomga kiringlar. Men sizlarga shunday odam oldidan kelyapmanki, kambag'allikdan umuman qo'rqmas ekan bu odam. Shunday saxovatlik bilan narsalarni berib tasharkanki, kambag'allikni umuman o'ylab o'tirmas ekan, kambag'al qolarmikanman, umuman qo'rqmas ekan" deb qavmni, qarindoshlarni islomga da'vat qilgan. Bunga o'xshagan voqealar ko'p. Hatto sahobiyalardan birlari o'zlari aytganlar, ochiqchasiga aytganlarki, bizning ba'zilarimiz islomga kirganda dunyo uchun kirgandi. Shu boylik beryapti, Muhammad narsa tarqatyapti deb kirgandi. Va ko'p o'tmasdan Alloh qalbimizni iymon bilan to'ldirdi degan ma'noda aytgan gaplari bor. Yana shu hadisdan olinadigan foydalardan, eng muhim foydalardan odamlarning tabiatida shoshilib tanqid qilish bor. Bir narsani ko'rsa, darrov tanqid qilishga shoshiladi. Besabrlik bor. Bu tagida qandaydir bir hikmatli narsa bo'lishi mumkin deb sabr qilib turaman. Mana odamga o'xshab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi bir arablarga, o'sha qabilalarning kattasiga ko'pgina beyvorganlarini ko'rib sabr qila olmasdan tanqid qildi. Holanki bu ish qilayotgan zot Rasululloh, o'ylamasdan shuni shoshilib tanqid qildi. Lekin Rasulullohni eng asos oladigan foydamiz Rasulullohni xulqlari. Rasulullohni xulqlari qanchalik sabrli bo'lganliklari va kechirimli bo'lganliklari. Qo'l ostlarida 10 minglab odamlar turibdi. Ko'zlarini qisib qo'ysalar ham o'ldiradi odamlar. Hali odam. Lekin uni xohlamasdilar. Kechirimli bo'lganlar. Va boshqa hadisda keladi, bir odam keladi Rasulullohni oldilariga ochiqchasiga kelib aytadi: "Ey adil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Yuzlariga: "Ey Muhammad, adolat bilan hukm chiqarsang, adolat bilan hukm chiqarmading" deydi. Shunda vayhak, man ya'dil idza lam a'dil, idza ana lam a'dil. Vayhak, holinga voy bo'lsin. Agar men adolat bilan hukm chiqarmasam, mendan boshqa kim adolat bilan hukm chiqaradi? Men Allohning rasuliman-ku degan ma'noda rad beradilar va ikki indamaylar keyin. Shunda sahobiyalardan bular: "Ya Rasululloh, bu munofiqni o'ldirib tashlayman, kallasini olib tashlayman, ruxsat bering" desalar, yo'q dedi. Ruxsat bermadi. Da'u fa innahu yakhruju min dhiqi hadha qawmun tahqiruna salatakum ila salatihim va siyamakum ila siyamihim. Ey qo'y buni dedi. Bu hal buni avlodidan yoki buni bundan keyin shu odamning tabiatidagi odamlar chiqadiki, shunga o'xshagan tabiatli odamlar chiqadiki, ular shunaqa namoz o'qiydi, sizlar o'zingizlar namozingizni unga taqqoslasanglar, o'zingizlar o'zingizlar pastga urasizlar. Ya bizning namozimiz ishlasamiz deganmisizlar. Bo'zingizlar ishlasamasa ham ro'zamiz deb yuborasizlar. Mana shunda shu darajada dinga qattiq kirib ketadiki, va keyin aytdilar o'sha yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Dindan shunday chiqib ketadilarki, bu yoqdan kirib bu yoqdan tez chiqib ketib qoladilar. Xuddi bir narsani ovlaganda, kamonni otganda, bir qush ovlaganda bu yoqdan kirib bu yoqdan chiqib ketgandek tez chiqib ketib qolishadi. Dindan kirib havorijlar sifati haqida ko'p hadisda kelgan. Shunaqa. Bu ham havorijlarning sifatidan biri. Rasulullohga e'tiroz bildirib, Rasulullohni tanqid qilish. Havorijlarning sifati bu. Va bu odamni bularni keyingi bular avlodidan yoki bularni orqasidan shunday odamlar chiqadiki deganlarni keyinchalik chiqqan Ali roziyallohu anhuga qarshi chiqqan xavorijlar toifasi. Asosan o'sha Ali roziyallohu anhuga qarshi chiqqanlar bo'lgan. Chunki Usmon roziyallohu anhuga qarshi chiqqanlar o'zi dinda uncha mustahkam bo'lmagan odamlar edi ular. Dunyoni xohlagan odamlar edi. Lekin Ali roziyallohu anhuga qarshi chiqqanlar haqiqatda dinni deb qattiq ketib qolgan odamlar. Sahobalar past ko'rib ular dindan chiqib ketdi bular deb sahobiylarni tanqid qilishgan. Dinda qattiq turganlarida o'zlari o'sha xavorij toifasi. Va keyin Ali roziyallohu anhu ularni tavbaga chaqiradilar. Ibn Abbos iboralar Ibn Abbos ajani borib nasihat qiladilar. Ular boshida 15 mingni 16 mingni ko'p bo'ladi. Keyin nasihatlardan keyin aksariyat tavba qiladi. Oxirida keyin 4 ming qoladi faqat. 4 mingga qarshiga urush bo'ladi. Chunki ular ko'chada ketayotgan oddiy musulmonlarni ham o'ldirib yuborishadi. Ular kofir bo'ldi. Qaysidir bir sahobiyning o'g'illarini Abdulloh ibn Habbab ibn Aratni oilasi bilan, homil bo'lgan oilasi bilan o'ldirib yuborishadi. Shundan keyin Ali roziyallohu anhu kelib ularga qarshi urush e'lon qiladilar, ularni qattiq tashlaydilar. Va bu narsa haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldindan xabar bergan bo'ladilar, shunaqa bo'ladi deb. Ularni haqiqatga eng yaqin bo'lgan toifa o'ldiradi deganlar, u Ali roziyallohu anhu bo'lganlar va ularni Od va Samud qabilasi qatl qilingan yil qatl qilib tashlanglar deganlar xavorijlar. Va ularni qatl qilganlar eng afzal mujohidlar degan ma'noda ham maqtagan rivoyatlar bor. Chunki ular musulmonlarni qatl qilibdi, musulmonlarni kofir bo'ldilar deganda qatl qiladi, kofirlarga tegmaydi. Shu darajada zarar yo'q. Alloh asrasin, Alloh hidoyat qilsin. Hammamizni haq yo'ldan adashtirmasin. Bu yerdan yana bir foydani zikr qilganlar va ham bo'lsa g'ibat qilish yomonlik. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni orqalaridan g'ibat qilib gapirdi bu odam. Payg'ambarimiz g'ibat qildi. Aytayaptilarki, oddiy musulmon odamni ham g'ibat qilib bo'lmaydi. Va ahli ilm bo'lsa-chi, ahli ilm g'ibat qilish undan ham kattaroq gunoh, ulkanroq gunoh. Ha payg'ambarning zotchi kufr bo'lib ketadi u. Kofir bo'lib qoladi hatto. Alloh asrasin.